Nelikt pēc Ķīnas prezidenta Si Dzinpina vizītes Latvijā, arī Japānas premjerministrs Shinzo Abe ir devies uz Latvijā. Ķīnas Tautas Republikas mediji jau paspējuši norādīt, ka Japānas delegācijas vizīte uz Latvijā ir mēģinājums mazināt Ķīnas ietekmi šajā reģionā, kā arī tie ir centieni iegūt pastāvīgās locekles statusu Apvienoto Nāciju Organizācijas drošības padomē. Tomēr Japāna norāda, ka tā vēlas saglabāt ANO drošības padomes nepastāvīgās locekles vietu, nevis iegūt pastāvīgās valsts statusu padomē.